ូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20ស្នើទៅស្ថាប័នរដ្ឋអនុវត្តច្បាប់លើអបញ្ញានិងមន្ត្រីដែលបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងប្រាហឹង្សាលើស្ត្រីអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ានរួមគ្នាបង្កើតអង្គការសមាគមអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍មន្ត្រីបរមរាជវាំងថាមិនដែលទទួលលិខិតទូលស្នើព្រះរាជអន្តរាគមដើម្បីដោះស្រាយរឿងវិបត្តិនយោបាយរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីម្សិលមិញនេះអង្គការសមាគមជាង20ស្ថាប័នស្នើទៅស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន3ចាត់វិធានការច្បាប់លើអបញ្ញាហេងសៀនិងអតីតអបញ្ញាឌួងឆាយរួមទាំងអតីតស្នងការម្នាក់ដែលប្រើហិង្សានិងបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីមន្ត្រីស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនោះបានអាងថាពួកគេបានយកចិត្តទុកដាក់ឃ្លាំមើលនិងជួយផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់ជួយការពារស្ត្រីរងគ្រោះផងដែរខ្ញុំបាទទីការព័ត៌មាននេះអង្គការសមាគមចំនួន26ស្ថាប័នស្នើទៅស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន3ចាត់វិធានការច្បាប់លើអបញ្ញាហេងសៀអតីតអបញ្ញាឌួងឆាយនិងអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំដែលប្រើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌និទានភាពនៅកម្ពុជាសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសមាគមទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអបញ្ញាហេងសៀប្តឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាពិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV និងជាអតីតបេក្ខនារី Miss Great Khmerបូឌីថាបានយកកូនកាំបិតចាក់និងលួចយកទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនតម្លៃជាង1000ដុល្លារប៉ុន្តែកញ្ញារូបនោះច្រានចោលនិងប្តឹងតវិញថាអុកញ៉ាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងប៉ុនប៉ងរំលោភទៅវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមទាំងនោះរួមមានគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបណ្ដាញ Gender និងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអង្គការលីកាដូអង្គការបន្ទីស្រីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសមាគមអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងសមាគមគាំពារស្ត្រីងាយរងគ្រោះជាដើមក្នុងលិខិតចំហរបស់អង្គការសមាគមទាំងនោះចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថាពេលនេះពលរដ្ឋបានសម្ដែងចេញនូវការស្អប់ខ្ពើមចំពោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកំពុងតាមដានចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទៅលើករណីរបស់អុកញ៉ាហេងសៀក៏ដូចជាករណីអតីតអុកញ៉ាឌួងឆាយនិងអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលដែលបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីខណៈករណីផ្សេងទៀតមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនដោយសារជនរងគ្រោះជាច្រើនមិនអាចទម្លាយរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចំពោះពួកគេដោយសារកត្តាជាច្រើនរួមទាំងកត្តាសង្គមវប្បធម៌ផងដែរលិខិតចំហដដែលនោះបន្តថាករណីដែលជនរងគ្រោះមិនបានទទួលនៅយុត្តិធម៌ពេញលេញជាហេតុនាំឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់និងជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីករណីនេះអង្គការសមាគមទាំងនោះស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអង្គុនថាផាវីនិងលោកកើតរ៉េតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ចាត់វិធានការច្បាប់លើអបញ្ញាហេងសៀអតីតអបញ្ញាដួងឆៃនិងលោកអុកកុសលដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌និទានភាពនៅកម្ពុជានាយកការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីសង្កេតឃើញថាកន្លងមកនេះការប្រាអំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅតែបន្តកើតមានដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនលំអៀងទៅអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាច
ដើម្បីលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌និទានភាពការដែលរុញឲ្យករណីទាំងអស់នេះមានចំណាត់ការទៅតាមនីតិបាទគឺចាំបាច់មែនតើចាដើម្បីធានាថាជនរងគ្រោះហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ហើយគឺជាសារមួយដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងមិនអត់ឱនចំពោះអំពើនៃការប្រើប្រាស់ហិង្សាហើយនិងការបៀតបៀនហើយនិងបំពានផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនោះទេចា
អ គ្គនាយករងទទួលបន្ទុកវិស័យកិច្ចការពីច្បាប់នៃក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីសសីណែតមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់និងជួយជ្រោមជ្រែងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់កញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងស្ត្រីផ្សេងទៀតជាច្រើនករណីដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងបៀតបៀនឬរំលោភផ្លូវភេទ
យើងធ្វើនោះបានសំតាមកករណីនោះយើងសំតែធ្វើសំតែកាត់ចិត្តគ្រប់ករណីទាំងអស់ហើយយើងមានការកិច្ចសហការជាមួយនឹងខាងថាជាតិនិងខាងក្រៅជាតិខាងដើម្បីជួយស្វែងរកអន្តរការគ្រប់ក៏ដូចជាប្រទេសទីជាជំនួយផងដែរតាមពេលដែលយើងធ្វើស្វែងរកផតាឬក៏ស្វែងយល់ពីអង្គហេតុមួយមួយទៅយើងមិនធ្វើការស្វែងរកព្រោះអន្តរជាតិដែរដល់
នៅថ្ងៃទី13ខែឧសភានេះចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកុយសៅបានចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ឲ្យកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមបណ្ដឹងស្នើសុំក្រៅឃុំរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលការពារក្តីឲ្យពិធីការនីរូបនេះប៉ុន្តែកញ្ញាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនិងត្រូវមានវត្តមានចំពោះមុខតុលាការដើម្បីកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនីតិវិធីហាមមិនឲ្យបដូរទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននិងហាមចេញពីព្រំប្រទល់ដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាដើមVOD មិនអាចសុំការថាធិបាយជុំវិញករណីនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអង្គញាហេងសៀលោកដួងឆៃនិងលោកអុកកុសលរួមទាំងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបានទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉លីនបានលើកឡើងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាអ្នកប្រាប់ប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបញ្ចេញអារម្មណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមដោយដើរតួនាទីជំនួសសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការហើយធ្វើការវិនិច្ឆ័យកាត់សេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងវិវាទរវាងអង្គញានិងពិធីការនីទាំងមិនបានដឹងច្បាស់ពីអង្គហេតុពិតប្រាកដនៃសំណុំរឿងនេះនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ម្នាក់ទៀតលោកកឹមសន្តិភាពអះអាងដែលថាក្រសួងយុត្តិធម៌បានស្នើទៅស្ថាប័នតុលាការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវសំណុំរឿងទាំងពីរនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វែងរកការពិតនៃអង្គហេតុទំនាស់និងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួររំលឹកថាចំនួនរវាងលោកអុកញ៉ាហេងសៀនិងពិធីការនីមានពេជ្ររីតាបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញវីដេអូរបស់កញ្ញាមានពេជ្ររីតាយំតូចតែរៀបរាប់ពីការបៀតបៀនរាងកាយនាងពីសំណាក់អុកញ៉ាហេងសៀកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអុកញ៉ាហេងសៀក៏បានប្តឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាវិញដែរពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយចោទពិធីការនីរូបនេះថាបានលួចទូរស័ព្ទនិងយកកាំបិតចុងស្រួចចាក់លើរូបលោកចំនួន2កាំបិតក្រោយមកកញ្ញាមានពេជ្ររីតាក៏បានប្តឹងតបវិញដោយចោទអុកញ៉ានេះថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទកញ្ញានៅក្នុងរថយន្តរីឯអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលក៏ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់អំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020ថាបានបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាសមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនករណីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏សម្រេចដកតួនាទីនិងបន្ថយឋានន្តរស័ក្តិរបស់លោកពីថ្នាក់ឧត្តមស្នងតូបកាយ2មកត្រឹមវរៈស្នងឯកស័ក5វិញក្រោយពីរកឃើញថាមន្ត្រីរូបនេះពិតជាបានបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាសមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីនោះមែនចំណែករឿងអតីតអុកញ៉ាដួងឆៃវិញត្រូវបានអតីតភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021បានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់លោកដួងឆៃបានប្រើអំពើហិង្សាលើរូបគាត់បណ្ដាលឲ្យជាប់ជើងជាប់មុខជាប់រងងភ្នែកនិងរហែកអាវជាដើមយ៉ាងណាលោកដួងឆៃក៏បានបកស្រាយនឹងទទួលកំហុសដោយលោកថារឿងនេះជារឿងចាស់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ក្រោយមកយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខស្ដីទីលោកសាយឈុំនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021បានត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់ករមងារអុកញ៉ាពីលោកដួងឆៃប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើបុគ្គលនោះនៅឡើយទេប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាបានរួមគ្នាបង្កើតអង្គការសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយពួកគេចាត់ទុកថាដើម្បីជំនួសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាថាស្ថាប័ននោះទំនងជាគ្មានការទទួលស្គាល់ផ្លូវច្បាប់នោះឡើយលោកសេងថៃរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាបានរួមគ្នាបង្កើតអង្គការសហគមន៍អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ជាអ្វីដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាដើម្បីជំនួសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជាថាស្ថាប័ននោះទំនងជាគ្មានការទទួលស្គាល់ផ្លូវច្បាប់នោះឡើយ นขนมสกัดทางการรวมมุ้ยจอดไงตีดอกปีขายอุสพีกรมอัตไตตะดำนางเรียกนังสมาชิกสพีคณะปะประชังมกปีประเทศจำนวนประมุ้ยบานประกาศบังการองการสหกรมอาซีพีแอคเนหรือ The South East Asia Community นี่หลังขนมนุรวมเมียนโลกสามแหลกสีประเทศอัตไตตะคณะปะประชังในกัมพูชีโลกกาซิดพิรมอัตไตตะรัฐมนตรีการประเทศไทยโลกดร.ฟัดดีซูนสมาชิกสพีประเทศอินโดนีเซียโลกวงเชนสมาชิกสพีนังจีอนุประธานคณะกรรมการสภามาเลเซียลูกสาสารัฐมนตรีสหปอนสหปฏิบัติการอันตรายนั่งชนะนอมปีรัฐบาลรูปรวมชิดมีเยนมาลูกกิโกพังกีลินันสมาชิกประสภาฟิลิปปินส์นั่งลูกชายมูสโคอัตไตตะสมาชิกสภาในกัมพูชีจีดามตามระยะสกเรตไลน์การรวมนู้กรมอัตไตตะดำเนินเรื่องนั่งสมาชิกสภาคณะปะประชังบ้านสุสัยธากบมนในการบังการอ่องการอีหลังคือบรรทุกปีปูเก็บบานเมื่อเคยทาอาเซียนบานปราเจยขนงการบรรจบก้าสำหรับรงกิลเนื้อขนงปฏิมิยันมาสกเรตไลน์การนู้บานบรรทออทาปฏิอาเซียนอย่างดอฟเนื้อการบรรทอมีนประปอนดักนอมรถข้อขอกนี้หาทาบรรทอปีระยะเปลหาสัปชนาบอกนี้อาเซียนกบบานปราเจยขนงการทั่วประเทศตะวันตกในยากรรมเนื้อขนงดอมบอลนี้ผ่องได้บาตามสกฤตการดอดายนี้ก็บำนองในการบังการองการสหกุมอาซีพีอาคเนหากัตทาเซกคือดำใบจำนวนสมาคมประชาชาติอาเซียคเนหากัตทาอาเซียนนั่งดำใบตุบสกัดอติปุระบาดจนในขนมดับบอลได้จีกูการดำระบาดอาเซียนได้บังการลางในขนมชนะไม่ปอนปรามบุระหกสปรามปีดำใบประชังตนังการริษายพีในอติปุระก็มีนี้ในขนมดับบอลอาเซียคเนโลกบรรดาปาจันรื้นประเทศบัญชีสถานประชาธิปไตยกัมพูชียูคินทาการประกาศบังการสหกรมอาซีพีอาคณีระบบแนวนโยบายนักอัตไตตะแนวนโยบายมุ่ยจุ่มนุ้นนึกน้องดับบอลอาซีอาคณีนี่คือจีการดูพัดดามกลมโรมุ้ยดับใบปินนัดเมื่อหลังเว้นอัมพีกาโกสังนังกาวีวอดในสมาคมอาซีอาคณีฮากาธาอาเซียนก็โดยจีการโจรวมชี้จุ่มไหนมุ้ยระบบแนวนโยบายในกราวรถท่าผีบ้านมันแมนเมื่อปีคณะปะขั้นอำนาจโลกบรรดาทาปุกเกออาจโจร่วมดอจีเทศนาเตียนได้อาจน้อมอเมียนกาชินดอกาทั่ววิสาธนาการท่อมนุญาสินหรือก็การแก้ตำรงเนื้อภายในคลักนองประปอนแก้การงี้นังกาดักน้อมระบาดสมาคมแต่หมูดับใบจีประจอยร่วมสำหรับประชาชนในครองนบัน
กลองเมานั้นหาไปโดยจีโดยจีมันตอนปานบุปงกตาประกันนั้นตัวนตีระบบครูนั่งเอาไปนตรับตรึงคิดไปเสกคือแต่ตรงแต่นั่งเรื่องนโยบายการรับโลกสิทธิมนุษย์ละที่ประชาธิปไตยได้ที่ปัญหากระดาษได้กลองมาอยู่มันเสกคืนการสลายตัวหรือก็ปฏิกรรมนามวยดำเนินแล้วกันนะจิตเลิกการหรือก็จัดพิธีนาการตอนปีเวลีดำไปทุกสกัดเปิดอำนาจของการหลักในขนมเรื่องนโยบายในขนมปอนเกสไดน์ดูที่เรื่องการในในภูมิไอจีดาวมา
ประธานโลกสกอิสานแนะนำเปียกคณะปาประชาชนกัมพูชีบานจมอ้ออายกรมอัตไตตะดำนางฤทธิ์นั่งคณะปาประชังในประเทศได้โจรูปบังการองการในฐานคือจีกรมประชังในกราวรถท่าปีบาลได้ตำแหน่งจีขมิ้นการตัดตัวสกอตสถาบันมุ่ยนิติ
ไอประชังนั่งประชังอิโตเดือดจังอ่ะมันจะบอกเองผมใช้ตอนนั้นไอเจงไปใส่กาหรือมวยปอกูกาไอเป็นเวียนนายกจะตุ๊กตาเองโอ้สมบัติเอาเทียนนี่คือทำเทียนเราทำบ้านนั่นเลยเราทำบ้านแต่ที่งาหรือภาษาสมาคมเทียนได้ประตูก็มีเจ็ดหลังคาแต่โครงการสมบัตินั้นพ่อมันต้องงาเทียนที่มันยกกรมเทียนไกลสมบัติประตูก็เทียน
จำนายลูกแอมสวันระศาสตราจารย์ผู้ได้ปฏิสันนโยบายบาลเลือดหลังท่าในเปรได้สำเร็จเนี่ยนโยบายในกราวรถทาปิบาลนุรุ่มคณีชีสำเร็จมุ้ยวิจิกำลังมุ้ยจีนสมาร์ดได้หรือการจับอารมณ์ปีศาจของอันตรายจีนหรือปีปฏิลูกเสรีอาจเกิดปิจารณาตะลือเหลียขันหรือก็การอัมพิวนิโอระบบสำเร็จประชังในกราวรถทาปิบาลมาตามโลกแอนสวันระอาเซียนนั่งทอมทอยอติปุลหรือบัดบองดำลายระบักลุนบางมันปิจารณาทั่ววิสาธนกรรมหรือทอมนันระบักลุนแต่ตรงแต่นังกะมันจุดใดใกล้กับตีขนมระบบปฏิจีสมาชิกตินู
มันถ้าองการได้ดึงการไล่ที่ตัวไปจีมาดามตีในขนมกรอบคันอาเซียนนั้นมีนมีนทอมโดยมุ่ยใจแต่ปอนแต่นังกะเล็กสุดเล็กที่มนุษย์นั้นปฏิจีตายในกรอบคันอาเซียนนี้ไอ้ร่วมแต่งสอดแต่งทอมในองการสาธุชีพกับใจก็มันอาจุ่มด้วยไอ้มาดามตีมุ่ยจุ่มยุ่นได้ละการระบบปฏิสักโรตีที่พูดในขนมกรอบคันเลี้ยนจำนวนมุ้ยทำมันจีดจีดจะพยายามติดน้องในรอดสมาชิก
្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកមន្ត្រីនៅព្រះបរមរាជវាំងឯណោះវិញបានឲ្យដឹងថាខាងខត្តកាល័យរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមិនធ្លាប់ដែលទទួលបានលិខិតស្នាមដែលតកតងនឹងការស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមពីព្រះមហាក្សត្ររឿងវិបត្តិនយោបាយនោះទេចំណែកក្រុមបញ្ញវន្តមួយក្រុមអះអាងថាពួកគេបានដាក់ញត្តិចំនួន2លើករួចមកហើយទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីយាងព្រះអង្គមកសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែមិនឃើញមានការឆ្លើយតបទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមុំនិរតរីការព័រមីនី
អូដំទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រអាងថាខាងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមិនធ្លាប់ដែលបានទទួលលិខិតស្នាមពីអ្នកបញ្ញវន្តមួយក្រុមតាក់ទងនឹងការស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមពីព្រះមហាក្សត្រដោះស្រាយរឿងវិបត្តិនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទីលោកសឺនសឺបៀអូដំទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី13ឧសភាថាបើតាមដឹងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មិនធ្លាប់បានទទួលលិខិតទូលថ្វាយដើម្បីសូមឲ្យព្រះអង្គជួយសម្របសម្រួលរឿងវិបត្តិនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយ
លឿននិយាយពីរឿងហ្នឹងយូរណាស់ស្នត់ដែលឃើញគាត់មកពឹងនឹងយកទៅដាក់ឲ្យឬស្អីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះគេអត់មានកត់ការ লাই ខាងជើងគេពងជួសជុលមកឡើយអត់មានដំណើរការដល់ទៅខាងត្បូង
ជំនាញមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យព្រះបរមរាជវាំងលោកអ៊ំដារាវុធបានបញ្ជាក់ដែរថាលោកក៏មិនដែលបានដឹងថាមានលិខិតទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអំពីការស្នើសុំព្រះរាជតម្រិះពីព្រះអង្គជុំវិញបញ្ហានយោបាយនេះទេ
អូខ្ញុំអត់ដឹងថាវាងខាងឯដំកុកបលណាគេធ្វើការគេដាក់តាមនៅតោះឥឡូវ
យើង
អត់មានគ្រប់គ្រងខាងខុទ្ទកាល័យអត់មានទេឥឡូវទៅខាងផ្លូវការខាងក្រសួងបរមរាជវាំងអ
ូ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកគង់សមុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានទេនៅថ្ងៃនេះចំណែកនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទនៅរឿងនេះដឹងថាក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5រូបរួមនឹងរូបលោកផងបានដាក់លិខិតថ្វាយសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រចំនួន2លើករួចមកហើយដោយលើកទី1ដាក់ទៅក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនៅអំឡុងឆ្នាំ2018និងលើកទី2នៅចុងឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែពុំមានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយទេ
យើងក៏គិតគ្នាថានឹងរៀបចំជួបគ្នាម្សិលទៀតបាទដើម្បីសម្រេចតើគួរតែរៀបចំជាលិខិតថ្មីមួយទៀតដើម្បីទៅទូលប្រកូនាអង្គជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងម្សាទៀតដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយមានពរិជ្ជអន្តរាគមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយខ្មែរយើង
លោកបន្តថាក្រុមការងារលោកគ្រូនឹងក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជាថ្មីទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះគឺសូមយាងព្រះអង្គមកជួយផ្សះផ្សានយោបាយជាពិសេសនយោបាយដែលកំពុងតែប្រេះឆារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមលោកប៉ាច័ន្ទរឿនមានតែតួអង្គព្រះមហាក្សត្រទេដែលទ្រង់មានព្រះរាជសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់វិវាទនយោបាយនេះបានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចនៃសាលាការតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលមានត្រា8ចែងថាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិហើយទ្រង់ក៏ជាអ្នកធានាឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាអ្នកធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងធានាការគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ឃើញថាព្រះមហាក្សត្រពិតជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបើទោះជាបែបណាលោកបណ្ឌិតមាសនីនៅតែមានទស្សនៈនិយមថាការសុំយាងព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យទ្រង់កោះអញ្ជើញអ្នកនយោបាយទាំងពីរភាគីមកអង្គុយលើតុចរចានេះប្រហែលនឹងមិនអាចកើតមានឡើងបាននោះទេជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានក្លាយជាព្រះបិតាផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលមានចំនួននយោបាយកើតឡើងម្ដងម្ដងនៅនីតិចុងក្រោយអ្នកនយោបាយមកពីគ្រប់ភាគីបានឯកភាពនិងសម្រេចបញ្ចប់វិវាទរៀងៗខ្លួនក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រកោះអញ្ជើញដើម្បីរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯសមត្ថកិច្ចនៅស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅឯនោះវិញកំពុងស្រាវជ្រាវករណីអគិភ័យឆេះផ្ទះមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់និងកូន4នាក់ស្លាប់រួមទាំងខូចខាតផ្ទះទាំងស្រុងករណីអគិភ័យនេះត្រូវបានតុលាការសម្រាប់ឃុំខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូន4នាក់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនលោកវ៉ាសុភិនុតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញតែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ផលិតផលក្លែងក្លាយបន្ថែមទៀតព្រមទាំងចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងបទល្មើសទាំងនោះដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពខណៈពួកគេសង្កេតឃើញមានការចរាចរផលិតផលក្លែងក្លាយនៅកម្ពុជានៅតែកើតមានឡើងការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរឹបអូសនិងបំផ្លាញចោលនូវអកលក្លែងក្លាយឬមេ តឡាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចឃុំខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលសង្ស័យដុតសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូន4នាក់របស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តជាបណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានករណីអគ្គិភ័យមួយបានកើតឡើងស្ថិតក្នុងភូមិដើមជ្រែឃុំខុនរងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបណ្ដោះឆេះផ្ទះមួយខ្នងទំហំ7ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រសង់ពីដែកបាំងនឹងប្រាក់សង្កសីនិងបង្កឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់និងក្មេងប្រុស4នាក់ដែលត្រូវជាកូនជំវិញករណីនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកហុកកំហៈបានប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភានេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចចោទប្រកាន់បុរសឈ្មោះនុនច័ន្ទសារ៉េតដែលត្រូវជាស្វាមីនិងជាឪពុករបស់ជនរងគ្រោះពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនតាមមាត្រា200និង532នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
គាត់ឃាតកម្មគិតទុកជាមុនសម្រាប់ទៅឃុំខ្លួនហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងបាទ
នៅ
ឃុំឆ្នាំងនេះហ្នឹងឯង
អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអៀប៊ុនធឿនបានឲ្យដឹងការពីម្សិលមិញថាដោយសារតែមានភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញកន្លែងកើតហេតុដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យនោះសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនបុរសឈ្មោះនុនច័ន្ទសារ៉េតដែលជាស្វាមីនិងឪពុកជនរងគ្រោះមកសាកសួរបន្ទាប់ពីការសួរនាំលោកថាបុរសរូបនេះបានសារភាពថារូបគេជាអ្នកដុតសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនរបស់ខ្លួនទាំង4នាក់ប្រកាសមែនលោកបន្តថាបើតាមចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យរូបនេះមូលហេតុបង្កឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងដោយសារការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយប្រពន្ធទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពការពារកុមារហៅកាត់ថា CPU នៅថ្ងៃនេះបានបញ្ចេញព័ត៌មាននិងផុសតាងដែលខ្លួនបានរកឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុជុំវិញករណីឃាតកម្មមួយនេះ CPU បន្តថានៅវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021ជនល្មើសមានចំនួនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រពន្ធអាយុ38ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់ពួកគេតែស្ថិតនៅក្នុងឃុំខុនរងស្រុកបរិបូរប្រពន្ធដដែលបន្តថានៅពេលនោះក៏ជន់ល្មើបានយកកន្ត្រៃទៅចាក់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជាច្រើនលើកនៅលើផ្នែកទ្រូងបង្កឲ្យគាត់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់មកជន់ល្មើបានបន្តហិង្សាទៅលើកូនរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុ3ឆ្នាំបណ្ដាឲ្យបាត់បង់ជីវិតអង្គភាពការពារកុមារដដែលនេះបន្ថែមថាបន្ទាប់មកជន់ល្មើបានដុតពុកនិងកាអៅដើម្បីផ្ដាំអគ្គីភ័យឡើងហើយជន់ល្មើបានរងចាំនៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ពេលអគ្គីភ័យចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលទាំងដឹងថាកូនព្រោះ2នាក់នៅមានជីវិតនៅឡើយហើយជាប់សោនៅក្នុងបន្ទប់គេងស្ថាប័នជំនាញមួយនេះបន្តថានៅពេលអគ្គីភ័យបានឆាបឆេះផ្ទះទាំងស្រុងជនល្មើសបានចេញក្រៅផ្ទះនិងរងចាំរហូតដល់អ្នកជិតខាងប្រទះឃើញការស្រាវជ្រាវរបស់ CPU បន្តថាជនរងគ្រោះខ្លះបានស្លាប់ដោយរបួសមុនពេលអគ្គីភ័យហើយមួយចំនួនទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងអគ្គីភ័យសាកសពកូនព្រោះត្រូវបានរកឃើញក្នុងស្ថានភាពអោបគ្នាផងដែរអង្គភាពនេះបន្តទៀតថាជនល្មើសត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅយប់កើតហេតុហើយបានផ្ដល់សេចក្តីបំភ្លឺមួយចំនួនទៅសមត្ថកិច្ចរៀបរាប់អំពីការផ្ដាំនៅអគ្គីភ័យនេះក្នុងពេលនោះក្រុមការងារជំនាញក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកសោវិจัยទៅលើសាកសពនិងកន្លែងកើតហេតុទាំងស្រុងប្រភពដដែលនេះថាពេលដែលក្រុមការងារបានរៀបរាប់និងសួរអំពីផុសតាងបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនទៅកាន់ជនល្មើសគេក៏ចាប់ផ្ដើមសារភាពពីអំពើឃាតកម្មនិងអគ្គីភ័យនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគីមអេងមានប្រសាសន៍ថាឃាតកម្មសាហាវបែបនេះកើតឡើងអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាសង្គមគ្រឿងញៀនការជាអត្តពលពីសម័យសង្គ្រាមនិងជាពិសេសគឺបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយគ្នានេះលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយករណីហិង្សាក្នុងគ្រួសារឲ្យបានឆាប់រហ័សទោះបីជាករណីនោះតូចតាចក្តីដោយមិនត្រូវគិតថាជាបញ្ហាបុគ្គលឬគ្រួសារឡើយខណៈលោកសង្កេតឃើញថាករណីតូចតាចទាំងនេះអាចបង្កឲ្យមានផលអាក្រក់កើតមានឡើងក្នុងសង្គមនាពេលខាងមុខបន្ថែមពីនេះលោកស្នើពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរត្រូវជៀសវាងការប្រាស្រ័យពាក្យសម្ដីណាមួយដែលបង្កឲ្យមានហិង្សាកើតឡើង
ខ្ញុំថាបញ្ហានេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែមានការចារណានៅក្នុងការចាត់វិធានការការគិតគូរអំពីបញ្ហាហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលកើតឡើងបន្តិចបន្តួចនោះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាកើតឡើងធំបាទហើយធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យមានការចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់ឲ្យបានលឿនមុនពេលដែលបញ្ហាទាំងអស់នោះវាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយមានផលអាក្រក់ដូចជាដំណេកខាងនោះបាទបើមិនយើងបើពង្រីកកតាយជាមួយនឹងទាំងសានៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមដែលយើងគិតឃើញថាជាបញ្ហាទៅគ្រួសារបុគ្គលឯកតាហ្នឹងគឺវានឹងជាកពលអាក្រក់កាន់បាត់គុំទាំងទៀតបាត់គុំយើងទៅឯណាគាត់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានឯណោះវិញបានដឹងថាតំបន់ការពារធម្មជាតិជាង70កន្លែងបានកំពុងរកការកាប់ទន្ទ្រានធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងមានការចេញលិខិតបញ្ជាក់ការកាន់កាប់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដោយខុសច្បាប់ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះក្រសួងបរិស្ថានបានចេញលិខិតមួយស្នើឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តបញ្ឈប់នឹងមុខភាពចោលរាល់ការចុះហត្ថលេខាឬការបញ្ជាក់ការកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់ការពារទាំងនោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យក្រសួងបរិស្ថានចាត់វិធានការឲ្យខណ្ឌតែបានជាជាងចេញលិខិតបែបនេះលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងបរិស្ថានបានណែនាំទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងត្រូវធ្វើមុខភាពចូលរាល់ការចុះហត្ថលេខានិងការបញ្ជាក់កាន់កាប់ដីធ្លីក្នុងតំបន់ការពាររួមទាំងតំបន់របៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះផងដែរក្នុងលិខិតមួយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចុះថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថានៅពេលថ្មីៗនេះក្រសួងបានរកឃើញរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅតែបន្តចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់នៅលើលិខិតផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់និងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតទិញលក់ដីរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះទាំងខុសច្បាប់លិខិតបន្តថាដើម្បីទប់ស្កាត់និងបដិសេធចោលនៅអនុភាពនានាលើឯកសារទាំងនេះអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការដោយបដិសេធនិងមុខភាពចោលរាល់លិខិតឬឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរសិទ្ធិទាំងឡាយណានៅលើដីស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើលិខិតនេះនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះថាតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅទូទាំង11ខេត្តមានចំនួនជាង70កន្លែងបាននឹងកំពុងរងការកាប់ទន្ទ្រានធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហើយមានការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិការកាន់កាប់ពីរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទាំងខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាកន្លងមកក្រសួងធ្លាប់បានស្រាវជ្រាវនិងដកហូតយកដីជាច្រើនហិកតាមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញដូចជានៅកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំព្រះវិហារមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តផ្សេងទៀតជាដើមលោកណេតភក្ត្រាបន្តទៀតថាក្រុមជនល្មើសបានប្រើវិធីសាស្ត្រនិងល្បិចកលផ្សេងៗដើម្បីរុករានកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដោយបានបោកបញ្ឆោតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងស្លូតត្រង់មួយចំនួនចូលទៅរុករានហើយលក់ឲ្យខ្លួនក្នុងតម្លៃថោកថោក
បាទខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្មានជនណាម្នាក់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីទិញឬក៏លក់ដូរដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិបានទេក្រសួងបរិស្ថានសូមស្នើសុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់សូមឈប់ចាញ់បោកជនខិលខូចបន្តទៀតនិងសូមបញ្ឈប់ជាមិនទាន់នៅសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាអាចគឺមានការឈូសឆាយកាប់ឆ្ការដុតរុករានទន្ទ្រានដីព្រៃការសាងសង់ខ្ទមឬមួយក៏រោងការដាំដុះដំណាំនិងការអាស្រ័យផលទៅលើដីរបស់រដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយត្រូវបញ្ឈប់ជាមិនទាន់នៅរាល់ការទិញដូរលក់ដីរដ្ឋនិងការបញ្ជាក់ការទិញដូរលក់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយត្រូវរុះរើសំណង់គ្រប់ប្រភេទដោយខ្លួនឯងនិងបកគលទីតាំងដីទាំងនោះដោយឥតលក្ខខណ្ឌជូនមកក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងវិញបើពុំនោះទេគឺនឹងត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងវិធានការច្បាប់
អភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកសុខលូមានប្រសាសន៍ថាខេត្តនេះពុំមានការចុះហត្ថលេខាឬចេញលិខិតបញ្ជាក់ការកាន់កាប់ដីធ្លីក្នុងតំបន់ការពារនិងតំបន់របៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋបាលខេត្តនេះនឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំក៏បានឃើញលិខិតនឹងដែរអានេះអត់ឯងគឺយើងខិតខំធ្វើតាមនឹងបើសិនជាមានតាមមូលដ្ឋានណាក៏បានចេញលិខិតបញ្ជាក់ការកាន់កាប់ទេណា
បាទឯដល់បាន
ប៉ុន្តែកន្លងមកតាមខ្ញុំដឹងគឺបនអភិរក្សខេត្តកំពង់ធំមិនដែរមានចេញបានកម្មសិទ្ធិគឺគាត់អីទេនឹងមានណា
កាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចដកហូតដីព្រៃឈើចំនួន2កន្លែងស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃឧឈានជាតិជួរភ្នំកវាញស្ថិតក្នុងភូមិរមាសសនិងភូមិខ្ទះឃុំតាសាលស្រុកអូរ៉ាល់ដែលមានទំហំ281ហិកតាបន្ទាប់ពីទីតាំងដីនេះត្រូវបានជន់ខិលខូចជួលប្រជាពលរដ្ឋទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់និងដាំដំណាំក្នុងគោលបំណងយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកប៉ែនវុធាមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខេត្តកោះកុងមានករណីជនខិលខូចលួចចាក់ដីរំលោភព្រៃចូលសមុទ្រនិងការទន្ទ្រានយកដីព្រៃក្នុងតំបន់ការពារធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមើលឃើញថាករណីនេះបានកើតឡើងដោយសារតែមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរវាងជនល្មើសដែលជាអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកប៉ែនវុធាយល់ថាលិខិតរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប្រសិនបើក្រសួងមួយនេះមិនចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងចំពោះជនល្មើសនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនោះ
ក្រសួងប្រាប់ទៅខាងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ុន្តែវាអត់មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏ការស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធមកដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបាន បត់ចប់អីអត់មានអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីអញ្ចឹងការសន្ទ្រានការអីផ្សេងៗនៅបន្តកើតឡើងតែអាចមានអាចអាចប្រឈមបាន
ប្រធានកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងបានទាមទារឲ្យក្រសួងបរិស្ថានត្រូវតែចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យខានតែបានជាជាងត្រឹមតែចេញលិខិតបែបនេះលោកក៏ស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានគួរបីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចចូលរួមល្បាតនឹងការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ការពារឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសក្នុងតំបន់នោះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងក្រសួងបរិស្ថានខ្លួនឯងគួរតែចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកដែលទៅកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ផងអ្នកដែលបើកទូលាយឲ្យមានការចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ផងនិងជាពិសេសភាពទ្វេប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈដែលនៅទីនោះគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់
ប្រិមត្តវិយាឌីជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅអាជ្ញាធរពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការនាំចូលផលិតផលក្លែងក្លាយបន្ថែមទៀតលោកវ៉ាសុភិនុតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញតែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ផលិតផលក្លែងក្លាយបន្ថែមទៀតព្រមទាំងចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងបទល្មើសទាំងនោះដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពខណៈពួកគេសង្កេតឃើញមានការចរាចរផលិតផលក្លែងក្លាយនៅកម្ពុជានៅតែកើតមានឡើងការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរឹបអូសនិងបំផ្លាញចោលនូវអាកុលខ្លែងខ្លាយឬមេតាណុលចិត្ត12តោននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះទំព័រ Facebook របស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឲ្យដឹងថាអាកុលឬមេតាណុលខ្លែងខ្លាយចិត្ត12តោននោះបានរឹបអូសពីតាមបណ្ដាឃ្លាំងស្តុកមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននិងអសតស្ថាននានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគីមអេងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះថាអាជ្ញាធរត្រូវពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការនាំចូលផលិតផលក្លែងក្លាយចូលមកកម្ពុជាលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវរងគ្រោះដោយសារផលិតផលក្លែងក្លាយទាំងនេះបន្ថែមទៀតលោកក៏បានជំរុញដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបើមានអំពើពុករលួយណាមួយកើតឡើងរវាងឈ្មួញនិងអាជ្ញាធរជំវិញការនាំចូលផលិតផលក្លែងក្លាយបែបនេះចូលមកកម្ពុជាពិសេសត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីជៀសវាងការបង្កឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈកើតឡើង
តែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនឹងស្ទប់ស្កាត់ឲ្យខានតបានលើបញ្ហានឹងដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យមានរបស់ក្លែងក្លាយនេះអូចូលកម្ពុជាបាទហើយបើសិនជាកម្ពុជាចាត់វិធានការបានរឹងមឹករឹងពឹងហើយយកជនដែលនាំចូលផលិតផលខ្លែងខ្លែរកសពនឹងយកទៅដាក់ពន្ធនាគារហើយខាងតែបានរិះរោជីកកាយដល់រង្គល់បាទនឹងថាជាអ្នកដែលរោស៊ីរបស់ខ្លែងខ្លែនឹងក៏នៃយានរោស៊ីតទៀតដែរបាទ
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកបុចពិសីក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការនាំចូលផលិតផលខ្លែងខ្លាយនិងខូចគុណភាពកុំឲ្យចូលទៅកាន់ទីផ្សារនៅកម្ពុជាបាន
បាទផលិតផលខ្លែងខ្លាយហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈណារបស់ប្រជាជនយើងជាពិសេសបើសិនជាការនាំចូលហ្នឹងយើងអត់ចាប់បានវិញបានន័យថារបស់ខ្លែងខ្លាយហ្នឹងនឹងនៅទីផ្សារនៅកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចទិញគាត់អាចប្រើប្រាស់ទៅក៏ប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវទប់ស្កាត់
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃបានឲ្យ VOD ដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram ថាតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងនៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកពោលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំបានយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះលោកបន្តថាវិធានការទាំងនោះមានដូចជាការឃ្លាំមើលនិងពិនិត្យទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាទំនិញបម្រើវិស័យសុខាភិបាលរួមមានអកលចែលៀងដៃម៉ាស់និងឧបករណ៍ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតលោកថាគិតតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអគ្គនាយកដ្ឋានមួយនេះបានរឹបអូសនិងបំផ្លាញចោលនៅមេតាណុលដែលគេបន្លំប្រើជាអកលបានចំនួន106តោនបង្គាចាក់ចហួយចូលចំនួន20តោននិងបានរឹបអូសនៅសម្ភារៈខ្លែងខ្លាយឬគ្មានគុណភាពតាមស្តង់ដារបានជាង300តោនផងដែរអ្នកនាំពាក្យរុងនេះអះអាងទៀតថាអាជ្ញាធរនៅតែបន្តពិនិត្យទំនិញសេវានឹងបានកំណត់ច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្ក្រាបនៅរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍ការស្តុកទុកនិងការលក់ដូរនៅទំនិញខ្លែងខ្លាយឬគ្មានគុណភាពបន្ថែមទៀតទោះជាបែបនេះក្តី កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានរិះគន់ការបង្ក្រាបផលិតផលខ្លែងខ្លាយកន្លងមកដោយថាពួកគេបង្ក្រាបបានតែទំនិញប៉ុន្តែមិនឃើញមានការចាប់ខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវយកមកប្រន់ទោសឡើយលោកថាប្រសិនបើបញ្ហានេះនៅតែកើតមានឡើងទៀតលោកនឹងមិនចូលរួមកម្មវិធីបំផ្លាញផលិតផលខ្លែងខ្លាយទៀតឡើយលោកបន្តថាការចាប់ទំនិញខ្លែងខ្លាយបានហើយយកទៅកំទេចចោលដោយមានចាត់វិធានការលើជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសគឺมันអាចបញ្ឈប់ការចរាចរទំនិញខ្លែងខ្លាយនិងខូចគុណភាពទាំងនោះនៅលើទីផ្សារបានទេលោកសខេងបន្ថែមពេលនោះថាទំនិញខ្លែងខ្លាយនិងខូចគុណភាពគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពពលរដ្ឋរហូតឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិទីផង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទួនឡាន VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។